¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Sandia Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores neste 7 de xullo, no que xa coñecemos o que se sospeitaba que Redondela vai pasar a nivel medio de restriccións a partir da noite do venres. Un cambio polo incremento de casos, estamos en risco alto de contagio, o que afecta especialmente a hostalaría, que a partir desta noite do venres tan só poderá ocupar un 30% das prazas no interior e un 50% nas terrazas. Xunto a Redondela entran tamén neste nivel medio de restriccións outros concellos da contorna, neste caso tamén as cidades de Ourense e de Pontevedra, ademais de Salceda de Caselas, Caldas de Reis e Marín. No nivel alto de restriccións quedan a partir deste venres varios concellos do Salnés, como Cambados, Aílla, Vilanova e Vilagarcía, ademais de Sarria. Os restantes concellos galegos permanecen no nivel medio-baixo e o caso do resto de municipios da nosa bisbarra e da área metropolitana no seu conxunto, agás Salceda de Caselas. Medidas que, como decimos, entran en vigor na medianoite do sábado, 10 de xullo este mediodía. Está previsto que o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dea máis detalles de posibles medidas de restricción que se poñan tamén en vigor ao longo desta semana. O certo é que os casos activos repuntan, achéganse os 3.000 e o maior incremento de positivos nos últimos 5 meses. Pois disto falaremos no tempo de hoxe da situación sanitaria en Redondela e Bisbarra, tamén no conxunto de Galicia e do Estado, onde se incrementan tamén o número de casos. Pero tamén teremos que dar conta da actualidade en política en Redondela logo de que na tarde de onte coñecésemos a dimisión da concelleira de Seguridade Interior e Eventos de Redondela, Marta Alonso, que fixo xa oficial a súa renuncia, acta de concelleira e tamén as súas responsabilidades dentro do goberno local, que polo de agora serán asumidas pola alcaldesa Digna Rivas, unha modificación que se formalizará no pleno ordinario do mes de xullo. Como saben, a falta de persoal da Policía Local de Redondela é pois o trasfondo desta dimisión de Marta Alonso, responsable de Seguridade. Xa o venres da pasada semana, a agrupación de electores, socios do goberno do PSOE, exixiran á alcaldesa depurar responsabilidades ao máis alto nivel pola falta de policías, pola falta de efectivos en Redondela, unha petición que conclúe agora coa dimisión de Alonso. Dende o principal partido da oposición, o Partido Popular, van máis aló, pidan a dimisión da alcaldesa Digna Rivas e tamén exixen responsabilidade aos grupos que apoiaron a súa investidura. Advirte a voceira Carmen Amoedo que a inacción de Rivas e a súa incapacidade política, din, para xestionar os servizos municipais básicos, fan que o partido exixa a dimisión da alcaldesa. Pero falaremos tamén doutra crónica moito máis amable. Achegarémonos á cultura, neste caso a nova exposición que pode visitarse no Multiusos da Xunqueira. A exposición sobre Hollywood son imaxes, neste caso, de diferentes películas, iconos clásicos do cine que percorren o último século da cinematografía, dende Charles Chaplin ata a Guerra das Galaxias. Pois unha exposición fotográfica que poden visitarse xa, que estará aberta ao longo de todo este mes de xullo no Multiusos da Xunqueira e da que hoxe nos falará o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, e tamén o autor da exposición, José Romero Amich, Pepe Romero Amich, coñecido tamén en Redondela porque é o arquitecto municipal deste concello dende hai máis de 20 anos, pero a súa afección á pintura, que ademais se proliferou neste tempo de pandemia, levouno a poñer en marcha esta exposición, estas pinturas, neste caso cunha homenaxe a Hollywood, a esas imaxes icónicas de diferentes películas do cine, dende Con Saias e o Tolo ata o Resplandor, pasando, como decimos, pola Guerra das Galaxias e outras moitas longametraxes, como, por exemplo, Kill Bill. En fin, desta exposición falaremos máis polo miúdo, co seu ator, como decimos, e co concelleiro de Cultura, que estarán con nos no programa de hoxe. Estas e outras informacións serán as que nos servan para tecer o mesmo programa de hoxe. Saiban que, como sempre, repasaremos toda a actualidade e a información de Redondela e Bisbarra nese tempo da estación en directo que temos agora por diante, que, como sempre, adiantamos tamén en titulares coa crónica máis alientable desta xornada, deste mércores 7 de xullo. Benvidos e benvidas, son 11 os minutos que pasan das 11 da mañá. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
No repaso informativo comezamos con esa información relativa á situación sanitaria, Redondela pasa a nivel medio de restriccións a partir da noite do venres por ese incremento de casos que deixa a incidencia acumulada en Redondela en risco alto de contagios, con máis de 170 casos por cada 100.000 habitantes. Xunto a Redondela estará tamén ese nivel medio o concello de esa cidade de Caselas, a cidades como Pontevedra e Ourense, Caldas, Anderrei, Poio e tamén Marín. No nivel alto de restriccións quedan a partir da noite do venres varios concellos do Salnés, como Cambados, Aílla, Vilanova e Vila García, ademais de Sarria. Pois medidas que entran en vigor e que en Redondela van a supoñer sobre todo cambios na hostalaría, que a partir desta medianoite en do venres tan só poderá ocupar o 30% das prazas no interior dos locais e a metade nas terrazas. Queda tamén pechado o ocio nocturno e, ademais, tamén se limitan celebracións como verbenas. O certo é que os casos seguen en aumento no conxunto de Galicia, casos activos que achegan xa os 3.000, coa maior repunta de positivos nos últimos 5 meses, son 367 casos máis ca onte, e a área de Vigo é a que máis medra o número de positivos, con 93 máis, logo de 107 casos positivos novos detectados nas últimas horas. Unha taxa de positividade alta que aumenta e roza xa o 7%. Con todo, a área con máis casos activos segue a ser a da Coruña, con 669, a segunda Pontevedra, con 580, a terceira área con máis casos, como decimos, é Vigo, con 572, é a área sanitaria que máis medra o número de casos. En canto a presión asistencial, mantéñense estables as cifras, con 46 persoas ingresadas nos hospitais galegos, 12 na UCI. E xa na crónica política, saiban que en Redondela dimitía na tarde de onte a concelleira de Seguridade e Interior, Marta Alonso, que formalizaba onte a súa renuncia, fixo a través dun escrito presentado no Rexistro Xeral, unha renuncia que tamén se fai extensiva ás competencias dentro do Goberno local, Seguridade, Interior e Eventos. Mentres non se cubre a súa praza, a alcaldesa Digna Rivas será, neste caso, a que directamente asuma estas responsabilidades. A dimisión chega despois dunha semana marcada pola polémica na xestión da Policía Local de Redondela. O estalo municipio sen ningún axente de servizo o pasado 26 de xuño, xornada na que se producía un grave accidente cun motorista falecido. As baixas, os permisos e as vacacións do persoal da policía deixan o servizo baixo mínimos e nos últimos días, en varias ocasións, un único axente está de servizo en todo o municipio. Unha situación que provocara as críticas dos socios de goberno da agrupación de electores que o pasado venres exixían á alcaldesa que depurase responsabilidades ao máis alto nivel. Máis aló vai o Partido Popular, que pide a dimisión da alcaldesa Digna Rivas e tamén responsabilidade aos grupos que apoiaron a súa investidura. E máis asuntos en Redondela, onde por segundo ano consecutivo se pon en marcha un método pioneiro de recollida de algas respetuoso cos areais. A Universidade de Vigo solicita á Fundación Biodiversidade do Ministerio financiamento para desenvolver un proxecto de investigación co que elaborar un plan de xestión pola proliferación de algas que se producen na enseada de San Simón. A aposta ecolóxica da Consellería de Medio Ambiente conseguiu rexenerar unha zona de duna de 9 metros cadrados na praia de Cesantes. Apuntan dende a Consellería que no mes de xuño recolleronse xa unhas 125 toneladas de algas nas praias de Redondela. E apuntar tamén que dende o BNG demandan o goberno local que cumpla o acordo plenario sobre o saneamento de Cabeiro, despois de varios meses dende que se iniciaran as obras na zona do Campiño, cun investimento de 152.000 euros, as 41 vivendas seguen sen poder conectarse á rede xeral. O Concello demanda que afronten os 800 euros de custes por esa conexión que se establece no regulamento municipal. Reclaman dende o BNG que se teña en conta o acordo plenario do pasado mes de xuño, no que a proposta do bloque foi aprobada, cos votos a favor tamén do Partido Popular. Pretenden que o acordo do Concello asuma os custes das acometidas e que se faga efectivo logo de que os populares decantasen a votación ou apoiar esa petición do Bloque Nacionalista Galego. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos dese lutuoso suceso na Coruña, no que unha malleira acababa coa vida de Samuel Luís. Saiban que hai tres persoas detidas, dous homes e unha muller de entre 20 e 25 anos, como presuntos autores da malleira mortal a Samuel. Dende a delegación do goberno non se descarta ningunha vía, ninguna, tampouco a homófoba, pero piden prudencia porque segue a investigación policial. Os tres detidos como presuntos autores desa malleira mortal permanecen nas dependencias da Policía Nacional da Coruña á espera de pasaren á disposición xudicial. E falamos agora do sector da automoción. As paradas nas fábricas de coches pola falta de pezas, dos coñecidos como microchips, disparan tamén os tempos de entrega e remátanse os stocks nos concesionarios. Será cuestión de tempo. Aqueles que queiran mercar agora un vehículo terán que agardar porque comezan xa a escasear nos concesionarios. A produción mundial sofre os paros por a falta de semiconductores. En España son 17 as fábricas de automoción afectadas, entre elas Estelantis, a planta da Zona Franca de Vigo, coñecida até de agora como a planta de Peugeot Citroën, que tivo tamén que interromper a produción. E saiban tamén que o BNG reclama medidas para frear a suba do recibo da luz. A voceira nacional Ana Pontón estivo onte en Vigo, onde reclamou medidas que axuden a paliar esa suba do recibo da electricidade. Di que é un abuso que prexudica as familias e empresas e abogan por unha tarifa galega. En canto ao deporte, a selección de Luis Enrique quedou ás portas da final logo de perder na tanda de penaltis ante Italia. 1-1 foi o resultado do encontro, con empate neste caso que poñía Morata logo de que se adiantase Italia, pero caeu España na tanda de penaltis tras facer o que probablemente foi o seu mellor partido da Eurocopa. Dani Olmo e o propio Morata, autor do gol do empate, fallaron os lanzamentos decisivos de penaltis e aínda que Unai Simón conseguiu deter un dos lanzamentos dos italianos, a escuadra alpina fíxose con ese pase á final na que agardan agora Inglaterra ou Dinamarca, os outros dous semifinalistas que xogarán hoxe. En canto á situación meteorolóxica, está a cumprirse o pronóstico, pouco a pouco mellora a situación do tempo, con ceos cada vez máis despexados e temperaturas tamén en aumento. Saiban que as temperaturas previstas para hoxe van dende as mínimas de 11 graos ás máximas de 19 e xa a partir de mañá os termómetros seguen cun marcado incremento das temperaturas, 24 graos de máxima xa para mañá, con ceos despexados, o venres 27 graos son os que se agardan e tamén na fin de semana estaremos entre os 25 e os 27 graos de máximas, con temperaturas mínimas que aumentan estarán en torno aos 14 graos. Tempo seco e solleiro, tempo anticiclónico que entra hoxe na Bisbarra e que nos seguirá acompañando, alo menos, segunda punta o pronóstico, ata a mediados deste mes de xullo. Pois de todo isto e moito máis falaremos no noso tempo informativo de hoxe. Agora deixámolos coa música. Alguns consellos de seguida estamos de volta para falar da exposición que pode visitarse no Multiusos da Xunqueira. A pintura e o cine danse a man nesta mostra.
Escoitan Radio Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Thank you. lazos que me atan, los grilletes que me atrapan, ellos solo se caerán. Y un buen día dispondré, por fin pasaré a la acción, conduciré el tren, seré el pescado en el cielo luz y en mis brazos tú.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E falamos hoxe dunha nova proposta cultural, unha máis das moitas que hai en Redondela. Neste caso imos falar de pinturas e dunha nova exposición que pode visitarse no Multiusos da Xunqueira. Pero temos con nós ao concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, e tamén o autor desta exposición, a Pepe Romero Amich. Moi bo día os dous.
Bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por nos acompañar para falar, como decía, desta nova exposición. É probable que o noso convidado a Pepe Romero a moito coñeza moitos porque o arquitecto municipal aquí no Concello de Redondela, pero ademais é pintor, supoño que como afección máis que como profesión, non?
Efectivamente, sí, porque eu dende sempre pintei, fixen pintura e debuxo, pero originariamente durante moitísimos anos relacionado con a miña profesión, non? Dende fai un pouquiño, cecais no 2016, con ocasión dunha visita á casa dun amigo que acababa de reformar a súa casa, estábamos falando do salón e dixemos, pues aquí nesta parede parece que lle fai falta unha pintura con moita cor e ben grande, non? Entón, eu púxome en mans a obra, o meu amigo quedou moi satisfeito e eu contentísimo tamén. E así empezou. E dende entón, púxome a pintar e a pintar. Acelerei o asunto da pintura durante a pandemia, como moita xente, con moita necesidade de pintar. Estaba comentando antes, fora da antena, que chegou un momento que non tiña lienzos, porque non me chegaban os que tiña pedido por correo, e empecéi a pintar en riba de cartóns e de caixas que encontraba por la casa, e ao final, como xa non tiña ni cartóns ni caixas, acabei pintando a tapa dunha lavadoura, porque tiña necesidade, até que chegaron os lienzos e volvín a poder pintar, non?
Había que buscar algún soporte, non? Para,
sí,
para expresarse.
Exactamente.
Daniel, concelleiro, como, bueno, entendo que a Pepe, como arquitecto do concello, hai moito tempo que o coñecedes, pero como xurdiu esta exposición, non? O feito de que Multiusos da Xunqueira acollese esta mostra da súa obra?
Pois de unha maneira moi moi fluida, a verdade, porque é un espazo que ten bastante demanda. Sabíamos do interese do autor por expoñer na que a súa segunda vila ou terceira vila, non sei como mencionou a Redondela neste caso, coa relación con José Romero Amich. E foi a través dun enlace dunha compañeira do equipo, e dice, tes que ver estas obras, tes que ver esta idea. Quedamos un día, vimos que realmente había un material moi interesante e que atractivo para o público de Redondela. Marcamos unha data e a partir de aí comezamos a traballar. Foi unha exposición moi doada de instalar, aínda que é moi peculiar pola cronoloxía e polas obras que animo a que todos e todas pasedes a ver, pero realmente que viste moi ben esa sala Expo número 1 do Multiusos da Xunqueira. Así foi, desarrollamos un pequeno díptico para que o que veña a exposición se saiba do que se está a falar e o que ten diante, e despois que cada un lle dé a súa interpretación sobre o gusto ou si, bueno, ahora nos vai a falar o autor máis profundamente das obras, pero é unha exposición moi entretida de ver e de seguir, porque te permite facelo de distintos puntos de vista. Sexas ou non aficionado ao cinema, porque a base da obra é o cinema e os clásicos de Hollywood, poder xogar a adivinar se ese debuxo que está detrás se asocia á película que tens na mente, a xogar incluso coa firma de cada obra, apoiados ou non polo díptico que va desatopar ali. Eu aconsello visitar a exposición e despois ir á chuleta ou ir á lenda que hai en cada díptico para ver se somos conscientes de que se sabemos moito ou pouco sobre a historia do Hollywood dos últimos pois 70 anos, penso, ou máis.
Bueno, dende que empezou o Hollywood, de feito, a primeira obra é sobre Chaplin, de Chaplin, calé? De Kid, sí. De 1921.
O sea, remontámonos aos anos 20, claro, un século xa. Sí.
Entón, as obras son 18 obras, todas elas levan unha base de cor por debaixo, unha base moi abstracta, combinacións de cor de diferentes tipos, complementarios ou non, en función, sempre fíxenlas con rapidamente, sen boceto previo, que eu nunca fago bocetos nas minhas obras, e despois cada unha responde a unha imaxe mítica da industria cinema, do cinema de Hollywood, dende, como dixen, The Kid, en 1921, ata a última, que é Interestelar, de 2014. Entón, entre elas, pois está O Padriño, Resplandor, Kill Bill, Os Páxaros, Mogambo, A Grada das Galaxias, O Silencio dos Cordeiros, etc. Son 18 que percorren a totalidade deses casi 100 anos, quisen colocar en debuxar en cada obra aquilo que non é solamente esa acción que o cinema establece, senón o que está por detrás. Quisen debuxar o medo, quisen debuxar a locura, quisen debuxar pois o amor, a pasión, etc., non? Todas esas cousas que transmitimos tamén o cinema americano.
Porque hai que decir, non? Que, en fin, está claro que outra das paixóns do autor, ademais da arquitectura e do debuxo e o cinema, en estas 18 pinturas, de 18 grandes clásicos do cine de Hollywood, podríamos decir que non se trata só dun cartaz, non? Para recoñecer a película, sino en transmitir máis aló, non? De iso. Pois a todos, se pensamos en películas como Resplandor, nos ven rapidamente, non? Esa interpretación de Nicholson, esa tolemia, non? Esa sociedade tamén que nos envolve, ou en películas como Padriño ou como Kill Bill, non? Con esa violencia tamén, en fin, que son moitos sentimentos, non? Os que se plasman nas pinturas e non só, pois, eso, que poderíamos pensar que pois, un cartaz, non, da película, vai máis alá.
Exactamente, sí. De feito, cousas como a extrema delgadez de Audrey Hepburn no Almorzo en Tiffany's, pois tamén quisen reflexalo, non? É dicir, non somente, como dixen, non somente a película, senón o que está detrás da película, o sentimento, non?
Pois son grandes obras, non? Da historia deste último século do cine. Estamos vendo aquí no díptico, pois, bueno, por unha banda Nicholson, pola outra tamén, penso que John Wayne, non?
Exactamente, sí.
Outro dos grandes clásicos do cine, pois neste caso do oeste, non? De ese Far West.
Sí.
Así que, pois eso, hai unha mistura un pouco de todo, non? Comedias nas que tamén hai un trasfondo, agora que estamos esta semana LGTBI, non? Con Sayas e o Tolo, no que tamén hai unha reinterpretación, non? Que mesmo foi quen de superar a censura. E moitas outras, non? Eu, por exemplo, teño Debilidade por Casablanca, que estou vendo ademais como número un aquí, que me parece, bueno, un dos grandes clásicos, non, do cine. Pero que hai un pouco de todo, porque pasamos de Casablanca a Indiana Jones, pasando por Kill Bill ou, en fin, non? O Resplandor, por exemplo. Quero decir que non hai unha temática concreta, unha liña, pois, de cine negro ou de cine do oeste, non hai? de todo, non? 18, penso que moi escollidas, non? Cada unha moi diferente, ademais, entre si estas películas.
Sí, son todas elas imaxes, como dicen, míticas. Imaxes que todo mundo, un pouco aficionado ao cinema, recoñece. E a maior parte das imaxes, a metade, alo menos, recoñece todo mundo, incluso os que non son aficionados ao cinema, non? Algunas máis especiais, como As uvas da ira, etc., que esa, bueno, hai que ser un pouco máis, non sei, intelectual no cinema, non? Para saberlo. Pero, en xeral, son todas imaxes que podemos recoñecer e que esta industria do entretenimento nos botou a todos dende a Norteamérica, non?
Pois eu non sei se hai que adiantar algo máis, igual o máis recomendable é que a xente se pase, non? Polos multiusos da Xunqueira para ver esta ducia e media de obras, de seguro todas interesantísimas, e que hai que decir ademais que por si alguén lle interesa, están tamén á venda.
Así é, de feito, no, tanto no díptico como o persoal que está no multiusos facilita o contacto do autor, neste caso, de si alguén está interesado na compra. Eu animo a xente a visitarla, de feito, este fin de semana, de, quizáis, a pesar de estar en xullo, non acompañaba o tempo para ir á praia, e as visitas que houve tanto sábado como domingo foron realmente numerosas, por bueno, pues pasar un tempo entretido, non só pirando pintura, sino intentando lembrar, como foi o meu caso, buscar a banda sonora na nosa mente destas obras, porque todo mundo sabe tararear pois a música, o tema central do Padriño ou de Casablanca ou de calquera das obras. Ademais de xogar cosanos ou darnos conta de que a primeira versión de Star Wars é de 1977, o que dá bastante vértigo cando nos damos conta de que son films que podes mirar esta noite en un momento de dúas horas de tranquilidade, que son obras que xa levan 40, 50 anos na historia. Falaba o autor do término mítico, para min son iconos. O sea, polo meu pasado que veño do mundo da moda, nesta exposición hai verdadeiros iconos da moda do que foron os anos de Hollywood dos 40, dos 50, dos 60. O sea, imaxe de Sean Connery, de James Bond, todos os temos na cabeza. O mismo desayuno en Tiffany's, desayuno con diamantes en España, como se titulou. Os paxaros de Hitchcock, que te guste o suspense, te guste ou non. Realmente pasei no Marco Resplandor, non tanto cos paxaros, pero son xa, están na nosa retina, pois, en algún caso, desde os nosos avós, e se hai algún adolescente que quere desconectar un momento a videoconsola e ver cinema de verdad, calquera destas 18 obras é unha recomendación dende a Concellería de Cultura.
Pois insistir, non? No que o mellor é ir a ver esa exposición e mesmo igual non só limitarse a contemplala, senón facer ese xogo tamén de memoria, non? Das diferentes películas, intentar adiviñalas e, bueno, facer este percorrido, non? Tamén visual por esta reinterpretación do que poderían ser os cartaces das películas, pero neste caso co estilo e coa firma de Pepe Romero Amich. Así que, simplemente, non? Deixarche o micrófono para que tamén, non? A quen queira lle transmitas, pois iso a necesidade de pasar a visitar, non, esta mostra.
Bueno, pues eu convido a todo mundo a que vaya a pasar un ratiño ali a botar unha ollada nas miñas obras e que se entreteña un ratiño pensando, escarbando na súa memoria visual para, bueno, nada máis que iso, pasar un rato ben, acordarse da música, acordarse da sala oscura, non? E de todas aquelas sensacións que o cinema nos permite.
Pois moitísimas grazas aos dous por acompañarnos, a Daniel Bollosa, concelleiro de Cultura, a José Romero Amich, o autor desta obra, Pepe. Moitísimas grazas por estar aquí e lembrar, ao longo de todo este mes de xullo pode visitarse en horario de apertura do multiusos da Xunqueira en Redondela.
Moitas grazas a todos.
Grazas a ti, Ana.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir con nosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Quieren sombra y busco luz. Yo me muevo en tierra de nadie. Piden calma y quiero acción. Soy un alma en destrucción. Yo me quedo en tierra de nadie. Es mi historia, es mi lugar. Nada, nada de nadie. Busco gloria para desaparecer.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Te 16 minutos son os que nos separan das 12 do mediodía. Tempo agora de axenda cultural. Imos percorrer algunhas das citas que temos para estes días, especialmente de cara a fin de semana. Unha delas, como non, esa exposición de José Romero Amich, que poden visitar ao longo de todo este mes de xullo no Multiusos da Xunqueira. Esa mostra con 18 cadros, serie Hollywood 2021, que repasa o último século das iconas do cine. Pero temos máis cousas. Aí van tamén que os monólogos do ciclo de narrativa oral Atlántica chegan mañán ata Soutomaior, concretamente ata Arcade. Avelino González será o encargado de poller en escena a súa obra. Neste caso será as 8:30 da tarde, un contacontos orientado ao público familiar con entrada de balde. A actuación será de balde, pero, como decimos, terá un aforo limitado datado a restriccións sanitarias. O acceso ao evento será por orde de chegada. Non é preciso facer inscripción previa. E cita tamén esta fin de semana en Cesantes, co Cesantes Kite Fest, que chega unha edición máis ata enseada de San Simón, sábado e domingo, con diferentes probas, regatas nas modalidades Twin Tip, Kite Surf, Kite Foil, Wheel e tamén Big Jump. Unha cita que a esta hora está piques xa de presentarse na praia de Cesantes e que enxerá de deporte tamén está a fin de semana esas augas da enseada de San Simón, como decimos. Temos que falar tamén de cine, tamén en Cesantes, neste caso porque o ciclo Cinema na Memoria chegará este próximo 10 de xullo. Chegará, como decimos, este venres, este sábado tamén ata Cesantes. Será co documental Aillados, unha longa metraxe que poderá verse, como decimos, en Cesantes. Será ás 10 da noite, como todas as proxeccións, con entrada gratuita e aforo limitado. Este documental Illados no campo de San Pedro en Cesantes está centrado na illa de San Simón, lugar de encarceramento, como saben, durante a ditadura franquista e que foi testemunha de episodios de moito dramatismo. Súmase tamén esta cita a esa homenaxe das mulleres de San Simón que teceron unha rede solidaria de axuda a estas persoas encarceradas. A proxección o sábado, 10:30 da noite, entrada de balde, pero con aforo limitado. E outras citas tamén en Redondela son as que pon en marcha a Concellería de Medio Ambiente coa proposta de kayak educativo ambiental en San Simón. Mañá xoves, 8 de xullo, unha nova saída en kayak para coñecer a contorna natural da enseada de San Simón, gozar do deporte do kayak, pero ao mesmo tempo poder tamén coñecer toda a natureza e o patrimonio desta enseada. A actividade ten un custo de 15 euros, está subvencionada polo Concello. Os interesados poden informarse, reservar a súa praza no teléfono 986 40 17 13, tamén a través do enderezo electrónico turismo@redondela.gal. A saída deste xoves, como decimos, terá dous horarios, haberá unhas 10 da mañá e outra tamén en horario de tarde. E lembren tamén que no Multiusos da Xunqueira, ao longo deste mes de xullo, poden visitar tamén a exposición temporal sobre o patrimonio tamén arqueolóxico de Redondela nos confins da Iberia, o ídolo Menhir atopado no Castro de Negros en Redondela, que pode visitarse tamén na entrada do Multiusos da Xunqueira. Outras citas que prepara tamén a Concellería de Medio Ambiente son os paseos por Cesantes, neste caso paseos nocturnos que se poñen en marcha tamén para que aqueles que queiran coñecer máis de preto a enseada poidan facelo. E achegámonos xa ao que serán unha das festas grandes deste verán en Redondela, o Día de Galicia, o 25 de xullo, que se conmemora este ano en Redondela con tres días de celebración. A cantante SES, Xavier Díaz e a Dufeiras do Salitre e tamén o cine en galego serán algunhas das citas para estas xornadas a finais do mes de xullo. Tres xornadas, como decimos, que arrancarán xa o 23 de xullo coa proxección da película Cuñados, unha proxección que terá lugar na Alameda Castelao. O filme de Toño López e Xosé Touriñán, Miguel de Lira, poderá verse, como decimos, o 23 de xullo, neste caso a cita tamén para todos os públicos. O día 24, o Paseo Marítimo de Chapela acollerá as actividades co concerto de Xavier Díaz e a Dufeira Sandosa Alitre, un concerto que o pasado ano tivo que suspenderse pola COVID, pero que nesta ocasión será unha realidade. E xa o día 25 de xullo, Día Grande, Día Nacional de Galicia, Alameda Castelao acollerá o acto institucional aquí en Redondela e o concerto tamén de SES, cantante de renome e muller comprometida co feminismo, a tradición e a lingua galega, que será sen dúbida protagonista desta festa do Día de Galicia. Coa música de SES despedimos a nosa axenda de hoxe.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal, vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal, que esperanza Mais aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar. As marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fende dura, olvidar a tristura. Mas ainda seguimos aquí,
a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes secas que nos queren calar. Compañeiras, nos soños duelen, unha ira no medio do mar, que ilumina o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mar.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información esta xornada de mércores neste 7 de xullo no que arrancamos falando da actualidade política local coa dimisión da concelleira de Seguridade e Interior de Redondela. Marta Alonso formalizaba onte a renuncia a súa acta de concelleira no grupo do goberno, fixo a través dun escrito presentado no Rexistro Xeral. A renuncia faise extensiva as súas competencias dentro do goberno nas áreas de Seguridade, Interior e Eventos. Segundo un comunicado de prensa remitido polo Concello, a decisión xa fora notificada días atrás á alcaldesa Digna Rivas e vaise formalizar no pleno ordinario deste mes de xullo. Mentre non se cubre a súa vacante, as áreas que até o de agora xestionaba Alonso serán asumidas directamente pola alcaldesa. Alonso formaba parte do Grupo Municipal Socialista dende o 15 de xullo de 2019, cando se constituiu a actual corporación. A dimisión chega despois dunha semana marcada pola polémica na xestión da Policía Local de Redondela, o estalo municipio sen ningún axente de servizo o pasado 26 de xuño, cando se producía un grave accidente cun motorista falecido. Actualmente as baixas, permisos e vacacións do persoal levan a que o servizo estea baixo mínimos. Nos últimos días, en varias ocasións, un único policía está de servizo en todo o municipio. Os axentes falan de falta de previsión e mala xestión por parte dos responsables municipais e lamentan que este verán non se contratasen auxiliares de reforzo, como en anos anteriores se denuncian a falta de diálogo por parte dos responsables municipais para buscar solucións ao problema desa falta de persoal. Unha situación que levaba o pasado venres a agrupación de electores, socios de goberno do PSOE, a exixirlle á alcaldesa que depurase responsabilidades o máis alto nivel. O voceiro Xosé Carlos Orge sinalaba aquí na Radio Municipal que deixar o Concello sen ningún axente de servizo é unha situación alarmante que non se pode aceptar e cualificou a xestión de negligente.
Estamos a falar dun servizo público, básico e elemental. Isto entendo que non hai que explicarlo máis. Estamos falando da seguridade. Ao mesmo nivel poderíamos poner a saúde, o ensino, pero competencias municipais, neste caso, é a seguridade. Creo que dos servicios que presta a administración local máis sensibles, máis críticos, máis, por lo tanto, máis prioritarios. Claro, enterarnos a partir de ese luctuoso suceso que en ese momento non había ningún accidente de servizo e que eso estaba asumido por, vamos a decir, los responsables de esa gestión era algo que es imposible siquiera de asumir, de aceptar e incluso no es imposible que alguien pueda quedarse tranquilo diciendo, bueno, ese sábado, bueno, como temos vacacións, pois non hai xente, bueno, pois non pasa nada.
O PP vai máis aló, pide a dimisión de Digna Rivas e tamén responsabilidade aos grupos que apoiaron a súa investidura. A inacción política e falta de capacidade de Rivas para asistir aos servizos municipais básicos son os argumentos do Partido Popular de Redondela para pedir a súa dimisión á fronte do Concello. A polémica xurdida, a falta de persoal na policía, levou a voceira do PP, a Carmen Amoedo, a exixir esta dimisión. Sinala que non é un problema illado, senón unha falta de liderado e de capacidade.
É moi preocupante, é que estamos a falar da da seguridad de los nosos veciños e veciñas de Redondela, e de nos incluídos, de que a estas alturas, que xa estamos en pleno verán, non haxa contratacións de auxiliares de policía para poder reforzar este servicio e para poder darles un descanso que teñen máis que merecido e non só iso, sino os policías locais que están de baixa porque tiveron un problema de enfermidade que non se están cubrindo. Entón, estamos a falar de cuestións que non é un problema aillado ou un problema concreto nun momento determinado, sino que estamos a falar dun problema de liderazgo, de capacidade da alcaldesa para poder levar este concello en moitas áreas, pero para nós está moi grave porque estamos a falar da protección e da seguridade dos nosos veciños. Por iso nós exiximos a dimisión da alcaldesa.
Entende Amoedo que a solución non pode esperar, xa que a situación sanitaria é tamén preocupante, cunha importante repunta de casos COVID que fai máis necesaria que nunca a presenza policial para controlar a mobilidade nocturna e os botellóns.
A que máis vamos a esperar? A que aconteza outra desgraza? A que vamos a esperar? Porque estamos nun momento complicado. Subiron moitísimo os casos de COVID en Redondela. Estamos nunha situación difícil. E o que necesitamos é un control de un número determinado de axentes de policía en Redondela para que se controlen as saídas de noite. Os botellóns que se están a facer en zonas como o Muelle de, o Peirao de Cesantes. Entón, que o sabemos todos, pero iso require dun control e require dunha capacidade política por parte de quen está gobernando que lle diga a ese corpo xerarquizado o que ten que facer cando chegan as horas de maior conflictividade problemática á hora de controlar a pandemia. Iso que precisamos. Entón, para iso fai falta alguén que saiba como facelo. Está claro que Digna Rivas non. Pois temos que buscar unha solución.
Os populares fan así un chamamento a todos os grupos políticos da corporación para reflexionar sobre o deterioro dos servizos municipais e a falta de acción din e de comunicación do actual goberno. Como grupo maioritario no PP, din asumir a súa responsabilidade e piden o resto de partidos sentarse a falar e buscar solucións. Pide a Moedo corresponsabilidade os grupos de Aire BNG que apoiaron a investidura da candidata socialista Digna Rivas.
Temos unha corresponsabilidade porque somos o grupo maioritario desta corporación. Nos fomos a lista máis votada. E o que temos claro é que para nós o primeiro son os veciños e as veciñas. Nós non temos ningún interés en ocupar ningún sillón, pero o que temos claro é que nos está ocupando agora teñen un problema de comunicación entre eles, non se comunican por un lado e por outro lado teñen un problema grave de inacción de goberno por parte da alcaldesa e dos seus veciños e veciñas. Por iso, creemos que deben de tomar, sentarse, temos que sentarnos, porque al final somos 21 concelleiros que os veciños decidiron que estivéssemos aí e que temos unha responsabilidade. Por iso creo que nos non podemos quedarnos quietos. Por iso pido que nos sentemos e que falemos. É o que pido. Pero por qué? Insisto, quen ten que levar a iniciativa e quen ten que plantexar unha solución son os grupos que tomaron a decisión de que Digna Rivas fose alcaldesa.
Pois os populares advirten que esta falta de xestión municipal non se limita a problemas antepersoal na policía local. Advirte a Moedo tamén de deficiencias no servizo de emerxencia 6, o abandono do mantemento nas parroquias, co atraso nos labores de roza, a falta de limpeza nas praias ou a demora na xestión das prazas dos campamentos de conciliación. Por iso entende a voceira popular que o problema non pode solucionarse cun cambio de caras nunha concellería e pide a Rivas que dimita. E outra das cuestións fundamentais hoxe en Redondela é a situación sanitaria. O concello pasa ao nivel medio de restriccións a partir da noite do venres, igual que outros municipios da contorna como a cidade de Caselas, a cidade de Pontevedra, tamén na nosa provincia. O comité clínico que asesora a Xunta ven de acordar na xuntanza de onte tamén nivel alto de restriccións en varios concellos do Salnés, como Cambados, Ailla, Vilanova de Arousa e Vila García, ademais de Sarria. No nivel medio queda Redondela xunto cos concellos de la cidade de Caselas, Marín, Pontevedra, Culleredo, Rivadavia, Ourense, Barbadás, Caldas de Reis e Poio. O resto de concellos galegos permanecerán no nivel medio baixo. Todas estas medidas entrarán en vigor ás 0 horas do sábado desde xullo, é dicir, na noite do venres para o sábado. Este nivel medio de restriccións afecta sobre todo a hostalería, que a partir desa noite do venres tan só poderá ocupar o 30% das prazas no interior e a metade do aforo nas terrazas, que quedan o 50%. O ocio nocturno queda pechado e hai restriccións tamén para festas e verbenas. As restriccións altas, que supoñen que a hostelería debe ter pechado o interior e só empregar o 50% das terrazas, aplícase a 4 municipios, como decimos, da provincia: a Illa, Vila García, Cambados e Vila Nova, e tamén o concello lucense de Sarria. O resto de municipios galegos seguen no nivel medio-baixo, que permite unha ocupación total das terrazas e un 50% no interior. A situación é preocupante no conxunto de Galicia. Os casos activos achéganse aos 3.000, coa maior repunta de positivos nos últimos 5 meses. A área de Vigo, ya que incrementa máis os casos, sobe en 93 e son xa 572. Con todo, as áreas que rexistran máis contaxiados son a Coruña, con 669, e Pontevedra, con 580. Seguen incrementándose os casos, especialmente entre os máis novos. Onte o Sergas notificaba tamén o falecemento dunha muller de 88 anos no complexo hospitalario da Coruña. Remata así unha serie de 5 xornadas sen falecementos. Con esta última vítima, no que vai de pandemia, o número de falecidos en Galicia é de 2.438. Pois preocupa a situación sanitaria non só en Galicia, senón tamén no conxunto do Estado, onde a incidencia sobe a 225 casos por cada 100.000 habitantes e 4 comunidades están en risco extremo. A incidencia entre os mozos dispárase aínda máis, 717 casos. O Ministerio de Sanidade rexistraba onte os últimos datos achegados polas autonomías, 14.100 casos novos de COVID. En canto a incidencia media nos últimos 14 días, o informe mostra este incremento, 225 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación cos 204 que se notificaban hai unha semana. En canto aos falecidos, notificáronse 18 na última semana, fai que a cifra total de mortes por COVID en España supere as 8.950. O máis preocupante é a transmisión da COVID entre os máis novos. No grupo de idade de 20 a 29 anos son máis de 700 casos por cada 100.000 habitantes, 77 puntos máis ca onte. Na franxa de idade de 12 a 19 tamén é moi elevado este ratio, 653 casos, 68 máis. Isto triplica a media estatal. E falamos agora de outros asuntos en Redondela. Achegámonos tamén a Concellería de Medio Ambiente, que por segundo ano consecutivo pon en marcha un plan de recollida de algas respetuoso cos areais. A concelleira aposta unha vez máis por este sistema de recollida que sexa respetuoso coa contorna nese areal de Cesantes, un espazo natural de especial conservación. O método que se levará a cabo este ano concorda cos estudos feitos polo equipo de ciencias do mar do catedrático de Ecoloxía Emilio Fernández. Segundo este investigador, unha praia é un sistema natural que ten un funcionamento que non debe alterarse. Eliminar o 100% das algas sería, di, unha aberración, porque a praia debe limparse de xeito natural polos organismos que habitan nela. En caso contrario, sería pois non unha praia, senón unha contorna artificial. Baseándose nos estudos da universidade, puxose en marcha este sistema de limpeza, tentando que conviva o respeto o medio natural coas necesidades dos bañistas. O sistema que se emprega este ano divide os areais en 3 zonas de extracción de algas: unha de extracción total, prevista cando as arribacións de algas son moi cuantiosas; outra de extracción parcial, na que se farán con portas de 10 metros en varios puntos para permitir o paso; e unha última catalogada como zona de protección, como unha duna de Cesantes recén recuperada que está balizada e na que non se retirarán as algas. Neste último mes xa se recolleron, segundo datos da Concellería, 125 toneladas de algas nos areais de Redondela. Onde xa se comezou a traballar foi na praia de Arialonga, en Chapela, na de Rande, en Cedeira, e tamén nas de Cesantes e Soutoxuste, no Viso. Estas tres últimas atópanse ademais na Rede Natura 2000 na enseada de San Simón, polo que están catalogadas como zonas de especial conservación. Segundo explica o concelleiro Roberto Villar, esta zonificación dos areais fai máis áxil a xestión da limpeza, xa que o estar as zonas delimitadas poden ser identificadas polos traballadores do servizo dun xeito máis áxil, pero está aberto a modificacións segundo os traballos vayan demostrando a súa eficacia. Todos os cambios serán anotados e trazados para un análise final ou rematar a tempada de verán. O protocolo de limpeza consiste en penir a la praia, eliminando todas as algas, o que, segundo os investigadores, constitúe un impacto para o ecosistema, reducindo o alimento disponible para a fauna da entorna. O novo sistema reduce tamén o custe do servizo de retirada e o transporte, e os cartos destínanse íntegramente a campañas vinculadas co servizo de praias e de concienciación. Conscientes na Concellería de que preciso que os bañistas convivan no verán con este espazo natural, apostan por unha solución de futuro e evitar levar o ecosistema a un estrés que sería irrecuperable, algo que xa pode verse de xeito palpable, segundo explica Villar, na desaparición da pulga de mar como elemento de valor na cadea trófica do ecosistema. E achegámonos tamén a outros asuntos. Falamos do crime da Coruña, no que tres mozos foron detidos como presuntos autores da malleira mortal, neste caso a Samuel Luiz. Os tres permanecen nas dependencias da Policía Nacional da Coruña a espera de pasar a disposición xudicial. Os detidos son tres mozos galegos da Coruña de entre 20 e 25 anos, dous homes e unha muller. Entre eles estaría a persoa que comezou a pelexa. O delegado do Goberno en Galicia manifestaba esta mañá que a investigación segue aberta e non se descartan máis detencións. A policía segue a visionar as imaxes das cámaras de seguridade, tamén das cámaras da policía e dos teléfonos móviles das testemunhas que gravaron. José Millones di que é difícil porque hai moitas imaxes, algunhas de escasa calidade, e que os axentes traballan para recadar máis datos. Afirmou que non se desbotan máis detención, se pediu prudencia. Sobre o presunto delito de odio detrás da agresión, como crime homófobo, que apuntan algunhas testemunhas, di Millones que se investigan todas as vías, unha delas a homófoba, e que será o xuiz o que ditamine se hai ou non un delito de odio.
Bueno, no hay novedades con respecto a onte. Se produceron esas dúas detencións, tres detencións, dous homes e unha muller, no día de onte pola mañán e despois a primeira hora da tarde. As investigacións, como decíamos, onte seguen abertas a través das probas testificais, sobre todo agora cos interrogatorios, e non descartamos pois que teñamos nas vindeiras horas ou nos próximos días outras novas detencións. Todas as vías están abertas, é dicir, na investigación non se descarta ninguna vía, unha delas é a homófoba. Tamén entendo que con esas probas e pechando ben como queremos pechar a investigación, será a xuiz ou xuiz que ditamine se hai un delito de odio, pero nese sentido non descartamos ninguna vía.
Os grupos parlamentarios galegos preparan unha declaración institucional para expresar o seu rexeitamento e condenar o asasinato, que será lida no pleno da semana que ven, o último deste período ordinario de sesións. Tamén o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, asegurou que foi un asasinato brutal e irracional que o deixou impactado e consternado e para o que non hai ninguna explicación. A Feijóo evitaba nas súas declaracións atribuir este crime a un caso de violencia homófoba.
Lo que sí estamos es absolutamente consternados y impactados en una ciudad tranquila, de una comunidad tranquila, con un índice de delincuencia bajísimo, que se pueda producir un asesinato tan brutal. No me atrevo a decir en este momento si se puede tipificar como un problema de homofobia. Lo que sí creo, y tiene toda razón los padres, oiga, un mínimo de respeto para esta persona, ¿no? A partir de ahí, pues la investigación nos dará cuenta de qué es lo que ha ocurrido.
Con todo, amiga de Samuel, testemunha que se atopaba no lugar dos feitos, denuncia que durante a agresión, aínda que se iniciou por un malentendido cun teléfono móvil, quen lle propinou a primeira puñada, pensaba que o estaban a gravar si se produciron durante o ataque expresións homófobas. Ademais, dúas das testemunhas presenciais apuntaron a un grupo dunha dúcia de mozos como posibles participantes na malleira. E falamos agora do sector da automoción. A parada nas fábricas de coches pola falta de pezas dispara os tempos de entrega. Era cuestión de tempo que esas paradas na fabricación da automoción pola falta de microchips afectasen tamén o stock dos concesionarios. Os que queiran mercar a partir de agora un vehículo van ter que agardar porque xa comezan a escasear nos puntos de venda. A repercusión comeza a notarse cando os concesionarios precisamente confiaban en recuperar volume de negocio tras a relaxación das restriccións por mor da pandemia. Escoitamos a Jorge Cebreiros, presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra.
Ahora que tenemos consumo y que queremos salir y queremos comprar nuestro vehículo y queremos viajar, pues resulta que nos estamos encontrando con un encarecimiento de las materias primas y una carestía muy importante.
A produción mundial de automóviles sofre os paros pola falta de semiconductores. En España son 17 as fábricas de automoción afectadas. Aquí en Galicia, concretamente en Vigo, na nosa área, a planta de Estelantis tivo tamén que interromper a produción. E falamos agora de consumo e de electricidade, concretamente da campaña que o Bloque Nacionalista Galego ten en marcha e onde reclaman medidas para frear a suba no recibo da luz. A voceira nacional Ana Pontón estivo ontem en Vigo reclamando esas medidas que axuden a paliar o incremento do recibo. Esta campaña que a Formación Nacionalista está a desenvolver por toda Galicia e que esta pasada fin de semana tamén se facía en Redondela e Chapela, vai contra o encarecemento da tarifa eléctrica. Aseguran que é un abuso que prexudica a familias e pequenas e medianas empresas e defenden que se poña en marcha unha tarifa eléctrica galega.
Unha tarifa eléctrica galega que significa compensarnos porque somos grandes productores e temos os costes ambientais e sociais, pero tamén implica recoñecer que é máis barato suministrar electricidade ao lado de onde se produce que a 600 km de distancia. E unha tarifa eléctrica galega sería a principal incentivo fiscal para instalar empresas.
Pois as declaracións de Ana Pontón, neste caso tamén a campaña informativa do Bloque Nacionalista Galego, que tiña lugar tamén esta pasada fin de semana, sábado e domingo, en Chapela e Redondela, e que recolleu tamén sinaturas en contra desa subida da tarifa.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En canto deporte, a actualidade pasa pola eliminación da selección de Luis Enrique da Eurocopa 2020. Quedaron as portas desa final logo da semifinal disputado onte ante Italia, en a que España empataba a un gol coa selección alpina grazas a un gol de Morata. Finalmente, despois da prórroga, chegaron os penaltis. España perdeu ante Italia nesa tanda tras firmar o que probablemente foi o mellor partido da selección de Luis Enrique nesta Eurocopa. Dani Olmo e Morata, o autor do gol do empate, foron tamén os que erraron os lanzamentos decisivos de penaltis. E malia que Unai Simón detivo un dos lanzamentos de Italia, foi finalmente a selección italiana a que pasou a esa final na que terán que medirse o gañador da outra semifinal entre Inglaterra e Dinamarca.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á previsión meteorolóxica, todo apunta que a partir de mañá volverá a situación anticiclónica a Redondela e Bisbarra. Xa hoxe se notan ceos cada vez máis despexados e temperaturas que se van recuperando os poucos. Hoxe máximas de 20 graus e mínimas de 12 e non se agardan xa chuvias. Mañá ceos aínda máis despexados e temperaturas en aumento até 26 graus de temperatura máxima, que xa de cara ao venres e para a fin de semana seguirá tamén con estes altos termómetros. Ao redor dos 28 graos, tanto venres como sábado. O domingo, cecais algo máis baixas as temperaturas, pero seguirán a ser moi agradables, en torno aos 25. Xa o saben, a partir desta tarde, especialmente dende mañá xoves, e alo menos ata mediados do mes de xullo, seguiremos con situación anticiclónica, ceos despexados, tempo seco, moito sol e tamén calor, con temperaturas, como decimos, que na fin de semana se achegarán ate os 29 graos de máxima.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando un oso.
Do mediodía e 20 minutos. Ata aquí o noso tempo da estación de hoxe, nesta xornada de mércores, neste 7 de xuño, no que nos despedimos xa, non sen lembrarlles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través da nosa páxina de internet www.radioredondela.com, dende calquera dispositivo con conexión a internet. Tamén con toda a información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que nos sigan, grazas por estaren aí. Estaremos aquí de volta mañá a partir das 11 con esta mesma sintonía da estación. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando un oso.